สำหรับตอนนี้ก็จะขอปรารภเรื่องบุพกรรมของพระมหาสาวกแต่ว่าจะต้องขอย้อนต้นสักนิดหน่อยด้วยเรื่องนี้เว้นกันมานานไม่ได้เอาเรื่องนี้มาปรารภกันสินานก็รู้สึกว่าจะเผื่อๆไปในตอนก่อนก็ได้ปรารภถึงบรรดาท่านสองสหายคือพระโมคคัลลากับพระสารีบุตรปรารถนาจะออกบวชคือต้องการความพ้นจากความเกิดตอนนี้ก็ขอเริ่มต้นนิดหนึ่งได้กล่าวว่าในสมัยนั้นท่านสัญชัยปริภาชกอาศัยอยู่ในกรุงราชคฤห์แล้วก็มีบุตรปริภาชกเป็นบริวารมากเป็นสำนักใหญ่พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะทั้งสองที่ได้ตกลงกันว่าเราจะบวชในสำนักของท่านสัญชัยนั้นต่างก็ส่งมานพ500ไปด้วยคำว่าท่านทั้งหลายจงเอาเสลี่ยงและรถไปเถิดแล้วก็พร้อมไปด้วยมานพอีก500เข้าบวชในสำนักของสัญชัยปริภาชกตอนนี้ก็ต้องขออธิบายสักนิดหนึ่งคือว่าสำหรับท่านโมคคัลลาและพระสารีบุตรนี้ความจริงมีบริวารกันคนละ500คนเพราะเมื่อตัดสินใจว่าจะแสวงหาโมกขธรรมจึงได้แบ่งบริวารคนละครึ่งคือคนละ250ให้กลับบ้านเอาเสลี่ยงและรถกลับสำหรับบริวารอีกคนละครึ่งคือคนละ250รวมไป500ด้วยกันเข้าไปบวชในสำนักของท่านสัญชัยปริภาชกท่านกล่าวว่าจำเดิมแต่ท่านทั้งสองเข้ามาบวชแล้วท่านสัญชัยก็มีความเลิศประดิลาภทั้งนี้ก็เพราะว่าท่านโมคคัลลาและพระสารีบุตรเป็นลูกของมหาเศรษฐี ในเมื่อลูกของมหาเศรษฐีมาบวชท่านมหาเศรษฐีท่านก็ต้องมาบรรดาญาติเพื่อนพี่น้องทั้งหลายก็มาในสำนักนั้นลาภสักการะมันก็เกิดท่านสัญชัยก็กลายเป็นผู้เลิศประทั้งลาภประทั้งยศเหลือเฟือที่จะพึงใช้แต่ได้ว่าท่านทั้งหลายจงจำไว้ให้ดีเมื่อลาภย่องฆ่าคนโง่ลาภและยศนี่ฆ่าคนโง่คนที่เมาได้ลาภได้ยศทั้งสองรายการนี้พระพุทธเจ้าเรียกว่าคนโง่เพราะลาภได้ยศทั้งสองรายการเป็นโลกธรรมน้อมนำให้เราติดผู้ติดอยู่เข้าถึงความทุกข์จะหาความสุขมิได้เพราะลาภได้ยศทั้งสองรายการนี้ไม่เป็นของเที่ยงแท้แน่นอนลาภมันเกิดขึ้นมาได้มันก็เสื่อมได้ยศเขาแต่งตั้งให้เราได้มันก็เสื่อมได้ที่เราต้องมาลำบากกันอยู่ในด้วยการเกิดแบบนี้ก็เพราะว่าในสมัยชาติก่อนๆเราติดอยู่ในลาภในยศถ้าหากว่าเราตัดลาภตัดยศเช่นได้แล้วก็เข้าถึงผู้ความเป็นผู้ประเสริฐนั่นคือตัดโลกธรรมความชั่วไปได้สองอย่างฟังกันต่อไปท่านทั้งสองเรียนในลัทธิของท่านสัญชัยปริภาชกเพียง 2-3 วันก็จบเพราะว่าท่านมีปัญญามากเมื่อจบแล้วก็ใคร่ครวญดูว่าวิชาของอาจารย์เรามีเท่านี้หรือจึงได้ถามท่านอาจารย์ว่าลัทธิที่ท่านรู้น่ะมีเพียงเท่านี้หรือครับสิ่งอื่นที่ยิ่งไปกว่านี้มีไหมเมื่อได้ฟังท่านสัญชัยบอกว่าความรู้ในสำนักนี้น่ะมีเพียงเท่านี้แล้วเธอทั้งสองก็เรียนจบหมดแล้วท่านทั้งสองยื่นมาพากันคิดว่าเมื่อสำนักนี้มีความรู้เพียงเท่านี้ในความรู้ที่เราได้มานี้ก็ไม่ใช่เป็นวิสัยของโมกขธรรมคือไม่ใช่ธรรมเป็นเครื่องพ้นยังเป็นธรรมที่เกี่ยวน่องเนื่องไปด้วยลาภและยศเสริญสุข ถ้าหากว่าเราจะหลงไหลใฝ่ฝันในธรรมเพียงแค่นี้เราก็ไม่มีการพ้นทุกข์เมื่อเป็นอย่างนั้นการประพฤติพรหมจรรย์ในสำนักของท่านอาจารย์ผู้นี้ย่อมไม่มีประโยชน์นี่คนที่มีปัญญาในท่านคิดกันอย่างนี้นะด้วยความจริงถ้าเราใช้ปัญญากันสักอย่างเดียวมันก็หาทางพ้นทุกข์ได้ง่ายคนที่ไม่มีปัญญาใครเขาว่าอย่างไรก็ว่าไปตามนั้นซื้อสัญญาเป็นสำคัญอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นการขาดทุนในการเกิดต่อมาท่านจึงปรึกษากันว่าเราทั้งสองออกเที่ยวเพื่อแสวงหาโมกขธรรมให้ได้ดีกว่าคำว่าโมกขธรรมแปลว่าธรรมเป็นเครื่องพ้นจากความตายเพราะว่าท่านทั้งสองนี่ก่อนจะมาปรารภความตายเป็นของสำคัญคิดต่อไปว่าโมกขธรรมนั้นเราไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้จากในสำนักของท่านผู้นี้แล้วดำริต่อไปว่าชมพูทวีปนี้กว้างใหญ่ไพศาลมากถ้าเราเที่ยวไปยังในสถานที่ต่างๆทั่วราชธานีก็คงจะได้อาจารย์ผู้แสดงโมกขธรรมสักคนหนึ่งเป็นแน่ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาใครเขาพูดว่าดีที่ไหนท่านก็ไปที่นั่นเขากล่าวว่าสมณพราหมณ์ผู้เป็นบัณฑิตมีอยู่ที่ไหนท่านทั้งสองก็ไปที่นั่นทำสากัจฉาคือคุยกันสั่งสนทนาหารืออาศัยการศึกษาเป็นสำคัญปัญหาที่ท่านทั้งสองเข้าไปถึงนั้นก็ไปถามท่านอาจารย์เหล่าอื่นๆอาจารย์ทั้งหลายเหล่านั้นก็ตอบไม่ได้เป็นอันว่าท่านแสวงหาโมกขธรรมจากอาจารย์ทุกสำนักไม่ได้แต่ว่าทั้งสองท่านก็ยังไม่ละความพยายามหาคนที่แก้ปัญหานั้นให้ได้พยายามสอบสวนไปทั่วชมพูทวีปคำว่าชมพูทวีปก็เป็นดินแดนของอินเดียเป็นจุดที่เขานิยมเล่นจิตวิทยากันคือฝึกสมาธิเมื่อกลับมายังที่อยู่ของตนจึงได้ทำกติกากันว่าเราหาคนสอนวิชาเข้าถึงโมกขธรรมให้แก่เราไม่ได้แต่ด้วยว่าตอนนี้ไปเราทั้งสองคนถ้าใครได้บรรลุอมตะธรรมก่อนอมตะธรรมคือธรรมที่ไม่ตายเราทั้งสองจะต้องบอกซึ่งกันและกันนี่เป็นสัญญาเดิมที่ท่านให้กันไว้เมื่อท่านทั้งสองทำกติกาสัญญากันอยู่อย่างนั้นปรากฏว่าเวลานั้นองค์สมเด็จพระพักตร์วันบรมศาสดาก็ทรงเสด็จถึงกรุงราชคฤห์พอดีทรงรับพระเวรุวันมหาวิหารเป็นที่ประทับอยู่จากพระเจ้าพิมพิสารบรมกษัตริย์ในเวลานั้นท่านพระอัสสชิเป็นพระอรหันต์ในจำนวนพระปัญจวัคคีย์ฤาษีทั้งห้าแล้วก็เวลานั้นมีพระอรหันต์รวมด้วยกัน61องค์ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนแล้วท่านได้บรรลุอรหัตผลแล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงส่งบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายเหล่านั้นไปประกาศธรรมให้คนเข้าใจในคุณพระรัตนตรัยด้วยการดำรัสว่าภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงจาริกไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลแก่ชนเป็นอันมากแล้วก็บรรดาท่านพระอัสสชิเมื่อไปประกาศพระศาสนาก็กลับไปยังกรุงราชคฤห์ในวันรุ่งขึ้นท่านถือบาตรจีวรเข้าไปสู่กรุงราชคฤห์เพื่อบิณฑบาตแต่เช้าตรู่ลำดับนั้นท่านอุปติสสะปริภาชกหรือที่เราเรียกกันว่าพระสารีบุตรเม เมื่อทำภารกิจคือฉันข้าวตอนเช้าแล้วก็เข้าไปยังอารามของปริพาชกยังไม่ทันจะถึงพบพระมหาเถระจึงคิดว่านักบวชเช่นนี้เรายังไม่เคยพบเลยคือแต่งตัวแบบนี้ยังไม่เคยพบภิกษุรูปนี้ควรจะเป็นผู้หนึ่งในบรรดาผู้ที่เป็นพระอรหันต์หรือว่าเป็นผู้บรรลุอรหัตมรรคในโลกเพราะว่าดูจริยาการเดินไปเดินมาแกงคู่ซ้ายคู่แข้งแกว่งซ้ายแกว่งแข้งขวาการทอดจักษุและดูน่ารักน่าชมมีการสงบเสงี่ยมมีการสำรวมเป็นอย่างดีเยื่อพึงต่อไปว่าฉะไหนหนอเราจึงได้จะมีโอกาสเข้าไปหาภิกษุรูปนี้เมื่อท่านคิดอย่างนั้นแล้วจึงได้เข้าไปถามว่าท่านผู้มีอายุท่านบวชอุทิศเฉพาะใครใครเป็นศาสดาคือเป็นคำว่าศาสดาแปลว่าครูใครเป็นศาสดาสอนท่านหรือว่าท่านชอบใจในธรรมะของใครตามพระบาลีท่านกล่าวต่อไปว่าลำดับนั้นความปริวิตกนี้ได้มีแก่เขาว่าในการนี้ไม่ใช่การที่จะถามปัญหากับภิกษุรูปนั้นความจริงในตอนก่อนเขาคิดนะคิดว่าจะถามปัญหาเพราะว่าภิกษุรูปนี้กำลังเข้าไปสู่ละแวกบ้านเพื่อบิณฑบาตถ้าอะไรก็ดีเมื่อเราแสวงหาโมกขธรรมที่คุณผู้ต้องการรู้แล้วควรจะติดตามภิกษุรูปนี้ไปข้างหลังเมื่อท่านติดตามเข้าไปเห็นพระมหาเถระบิณฑบาตแล้วไปสู่โอกาสแห่งใดแห่งหนึ่งหมายความว่าไปสู่ที่ว่างและก็ทราบความที่พระเถระนั้นประสงค์จะพึงนั่งจึงได้จัดตั้งของปริพายชกสำหรับถวายสำหรับตนถวายนี่ดูบรรยายของท่านดีนะฟังไปแล้วก็คิดตามไปด้วยว่าสำหรับคนดีเนี่ยก็ทำกันแบบนี้แล้วก็ใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาไม่ใช่สัญญาอย่างเดียวขึ้นชื่อว่าถ้าเราต้องการแสวงหาโมกขธรรมทำเป็นเครื่องพ้นถ้าเราไม่เข้าใจในสำนักใดเราก็ไปสำนักส่วนใดส่วนหนึ่งแต่การฟังต้องใช้ปัญญาคุยกันต่อไปในเวลาที่ท่านฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วได้นี่ฟังให้ดีนะท่านพระสารีบุตรจัดตั้งให้พระอัสสชินั่งแล้วก็รอถึงเวลาฉันเสร็จนี่ฟังบัญญัตินี่ให้ดีความจริงนี่เรามักจะพบกันเสมอๆคนที่จะมาหาพระก็ถือเอาแต่ใจของตนเป็นสำคัญถือว่ารีบบ้างธุระบ้างด่วนบ้างเขาถือว่าพระเป็นคนรับใช้ของเขาคนประเภทนี้ไปหาพระคราวไรก็ชื่อว่าเขาก็หานรกใส่ตัวเขาคราวนั้นสำหรับคนดีต้องดูตัวอย่างพระสารีบุตรเป็นสำคัญในเมื่อเวลาคุยต่อไปเวลาที่ท่านฉันเสร็จแล้วก็ได้ถวายน้ำในคนโทของตนแก่พระเถระครั้นทำอาจาริยวัตรคำว่าอาจาริยวัตรปฏิบัติในอาจารย์เองอย่างนั้นแล้วจึงได้ทำปฏิสันถารอย่างจับใจกับพระเถระคำว่าปฏิสันถารก็คือพูดด้วยวาจาอ่อนน้อมแสดงถึงความเคารพซึ่งเมื่อพระเถระฉันเสร็จแล้วจึงได้เรียนถามอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุอินทรีย์ของท่านคือร่างกายของท่านนี่ผ่องใสนักผิวพรรณบริสุทธิ์ผุดผ่องผู้มีอายุท่านบวชอุทิศเฉพาะใครใครเป็นศาสดาสอนท่านหรือท่านไม่ชอบใจธรรมของใคร พระเถระคือพระสัชชิคิดว่าที่ท่านเป็นอรหันต์ท่านก็ฉลาดถ้าไม่โง่หนักดานเหมือนกับคนบางคนท่านนันหลายเห็นว่าบางทีคนบางคนนี่เขามาหาผมนี่เขามาเป็นนายผมบ้างเป็นพ่อผมบ้างมาถึงเขาก็จะเอาแต่ธุระของเขาคนประเภทนี้มาพบพระเมื่อไรลงนั้นสำหรับพระท่านอสัชชิก็มาดำริว่าเพราะท่านฉลาดธรรมดาว่าปริพายตรงนี้ย่อมเป็นปฏิปักษ์ต่อพระพุทธศาสนาเราจะแสดงความทำลึกซึ้งในพระศาสนาแก่ปริพาชกเมื่อแสดงความที่ตนเป็นผู้บวชใหม่จึงกล่าวว่าผู้มีอายุเราเป็นผู้ใหม่บวชในศาสนานี้ไม่นานเพิ่งจะมาสู่สำนักพระธรรมวินัยนี้เราจะไม่สามารถที่จะแสดงธรรมโดยพิสดารก่อนนี่ดูความฉลาดของท่านท่านบริพาชกเรียนว่าข้าพระเจ้าชื่ออุปติสสะขอพระผู้เป็นเจ้ากล่าวตามสามารถเถิดขอรับจะน้อยก็ตามจะมากก็ตามข้อนั้นเป็นภาระของข้าพระเจ้าเพื่อจะแทงตลอดโดยใน100บ้าง 1,000 บ้างเมื่อท่านปรารภคือกล่าวกับพระสัชชิอย่างนี้แล้วจึงได้ตรัสกล่าวว่าเรื่องคุณเจ้าจะกล่าวมากหรือน้อยก็ตามขอเรื่องคุณเจ้าจงกล่าวเถิดจงบอกแก่ข้าพเจ้าแต่ใจความเท่านั้นข้าพเจ้าต้องการเพียงใจความจะต้องการทำพยัญชนะให้มากไปเพื่อประโยชน์อะไรฟังแล้วก็จำนะครับเรื่องมัญญาติของพระสารีบุตรนี่กับจริยาของพระอสัชชิจำแล้วก็พึงประพฤติปฏิบัติตามความดีที่เราศึกษาควรนำไปใช้อย่านำทางอย่านำความเลวที่มันเป็นภัยสำหรับตนมาใช้เมื่อท่านพระสารีบุตรเรียนอย่างนั้นแล้วพระมหาเถระจึงกล่าวว่าธรรมเหล่าใดมีเหตุเป็นแดงเกิดองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสเหตุแห่งธรรมนั้นและเหตุแห่งความดับแห่งธรรมนั้นพระมหาสมณะมีปกติตรัสอย่างนี้ธรรมที่กล่าวโดยย่อนี้เพิ่งทราบว่าเป็นอริยสัจแต่ว่าท่านกล่าวย่อจริงๆโดยอัตเพื่อให้ปริพายชกคือพระสารีบุตรคิดเอาเองเมื่อพระสารีบุตรได้ฟังเพียงสองบทต้นเท่านั้นก็ดำรงอยู่ในพระโสดาปัตติผลตอนนี้พวกเราก็ต้องคิด ทำไมจึงคิดเพราะฟังธรรมนิดเดียวทำไมจึงได้พระโสดาปัตติผลเพราะว่าท่านฟังแล้วก็คิดตามใช้ปัญญาไปด้วยไม่ใช่ฟังสักแต่เพียงว่าฟังนั่นแปลว่าเมื่อบรรลุพระโสดาปัตติผลถึงพร้อมไปได้ในพันหนึ่งคือปัญญามากมีความฉลาดพิจารณาได้รอบคอบแต่ฉันเรียกว่าในอริยสัจทั้งหมดครอบงำจิตพระเถระยังสองบทนอกนี้ให้จบลงไปในเวลาที่เขาเป็นพระโสดาบันเขาเป็นพระโสดาบันแล้วเมื่อคุณวิเศษอันสูงยังไม่เป็นที่ไปอยู่หมายความว่าเมื่อได้พระโสดาบันคำว่าเขานี่เพราะว่าตามบาลีนะบาลีถ้าว่าเขาพงก็เขาตามเป็นขอย้อนสักนิดจะเป็นถ้อยคำที่ไม่เหมาะสมในเวลาที่พระสารีบุตรเป็นพระโสดาบันแล้วท่านเป็นพระโสดาบันแล้วเมื่อคุณวิเศษสูงอันชั้นสูงยังไม่มียังไม่เข้าถึงคือความเป็นอรหันต์ก็คาดว่าเหตุในสิ่งนี้จะพึงมีจึงเรียนกับพระเถระว่าท่านขอรับท่านไม่ต้องขยายพระธรรมเทศนาให้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้เพียงเท่านี้ก็พอแล้วเวลานี้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพวกเราประทับอยู่ที่ไหน พระเถระจึงได้ตอบว่าองค์สมเด็จพระบรมศาสดาทรงเสด็จประทับอยู่ที่พระเวฬุวันท่านธรรมสารีบุตรจึงเรียนว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญถ้าเกิดนั้นขอท่านโปรดล่วงหน้าไปก่อนเถิดกระผมยังมีเพื่อนอีกคนหนึ่งและกระผมทั้งสองพร้อมด้วยเพื่อนคือผมด้วยเพื่อนด้วยได้ทำกติกาสัญญาแก่กันว่าผู้ใดได้บรรลุอมตธรรมก่อนผู้นั้นจงบอกแก่กันกระผมจะเปลื้องปฏิญาณนั้นแล้วจะพาสหายไปสำนักขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตามทางที่พระคุณเจ้าได้บอกนั้นแล้วดังนั้น เมื่อกล่าวจบก็หมอบกราบแทบท่าทั้งสองของพระมหาเถระด้วยเบญจางคบดิตฐ์ธรรมทักษิณคือเวียนขวา3รอบ แล้วก็อาราธนาพระเถระกลับไปท่านได้บ่ายหน้าไปสู่อาสมของปริพาชก แล้วก็ได้พบท่านโกริตะคือพวกกัลลาเห็นเขาแต่ไกลจึงได้คิดว่าวันนี้สีหน้าสหายของเราไม่เหมือนในวันอื่นๆ คงจะได้บรรลุอมตะธรรมโดยแน่แท้จึงได้ถามการบรรลุอมตะธรรมแม้ถ้าอุปติสสะหรือว่าภาษาดีบทนั้นก็ยอมรับว่าเพื่อนอมตะธรรมเราได้แล้วได้ภาสิกถานั้นแก่พระโกติทิตะคือได้พูดกล่าวคาถาแก่พระโกริตะคือโมคคัลลาว่าธรรมใดมีเหตุเป็นแดนเกิดสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสเหตุแห่งธรรมเหล่านั้นและเหตุแห่งความดับของธรรมเหล่านั้นสมเด็จพระมหาสมณเจ้ามีปกติตรัสอย่างนี้ท่านกล่าวคำเพียงเท่านี้พอจบก็ปรากฏว่าท่านโกริตะหรือมุกัลลาก็ได้สำเร็จพระโสดาบันเหมือนกันยังได้กล่าวว่าสหายข่าวว่าพระศาสดาของพวกเราอยู่ที่ไหน ท่านอุปริสาหรือสารีบุตรยังได้กล่าวว่าข่าวว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ที่พระเวฬุวันถ้าเช่นนั้นสหายท่านกับเราจะต้องไปเพื่อข่าวนี้เราได้จากท่านพระอัสสัชชิอาจารย์ของเราบอกไว้แล้วท่านโกริตะจึงบอกว่าสหายถ้ากันนั้นเราก็ไปเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากันเถิดนี่สำหรับตามพระบาลีได้กล่าวว่าก็ธรรมดาพระสารีบุตรเถระนั้นเป็นผู้บูชาอาจารย์แม้ในการทุกเมื่อเพราะฉะนั้นจึงกล่าวกับสหายว่าสหายเราจะบอกอมตะธรรมที่เราทั้งสองได้บรรลุแล้วแก่ท่านสัญชัยปรีภาชกผู้เป็นอาจารย์ของเราบ้างท่านรู้อยู่ก็จะได้แทงตลอดเมื่อไม่แทงตลอดก็ชื่อว่าพวกเราและเชื่อพวกเราแล้วก็จะไปสำนักของพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าระดับธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าบุคคลทั้งหลายแล้วระดับพระธรรมเทศนาของพุทธบุคคลทั้งหลายแล้วจะทำการแทงตลอดซึ่งมรรคผลนี่เป็นการดำริของพระโมคคัลลาและพระสารีบุตรเพราะว่าสารีบุตรนี่เป็นผู้หนักไม่ได้ความกตัญญูกตเวทีความจริงตอนนี้นี่ผมกล่าวซ้ำตอนก่อนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะผมก็เผลอๆไปเหมือนกันคือนานแล้วไม่ได้ใช้เพิ่งจะมาใช้วันนี้ที่กล่าวซ้ำแล้วก็ต้องขออภัยด้วยในลำดับนั้นท่านทั้งสองก็ได้ไปสู่สำนักของท่านสัญชัยพอท่านสัญชัยเห็นเข้าจึงถามว่าพ่อทั้งสองพวกพ่อได้ใครแสดงธรรมที่ชื่อว่าไม่ตายแล้วหรือท่านสหายทั้งสองก็กล่าวเรียนว่าได้แล้วก็รับท่านอาจารย์พระพุทธเจ้าทรงบัติขึ้นแล้วในโลกพระธรรมบัติขึ้นแล้วแล้วก็พระอริยสงฆ์ก็บัติขึ้นแล้วท่านอาจารย์ประพฤติธรรมเปล่าไร้สาระ ชิญท่านอาจารย์มาเถิดไปกับเราพวกเราทั้งหลายจะพาท่านอาจารย์ไปสำนักพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ความจริงฟังแล้วก็น่าเจ็บใจท่านสัญชัยเป็นอาจารย์ใหญ่แต่ถูกลูกศิษย์ประณามแบบนั้นแต่ความจริงที่ท่านพูดน่ะพูดด้วยความหวังดีพูดแบบตรงไปตรงมาท่านสัญชัยยังกล่าวว่าท่านทั้งสองจงไปเถิดฉันไม่สามารถจะไปได้ท่านสองสหายยังถามว่าทำไมเราก็รับท่านอาจารย์จึงไปไม่ได้ท่านสัญชัยยังกล่าวว่าเราเที่ยวไปเป็นอาจารย์ของมหาชนส่วนมากอยู่แล้วการอยู่อันเป็นอันเทวาสิกคือเป็นลูกศิษย์ของคนอื่นนั้นเราไม่สามารถจะทำได้เพราะว่าการเป็นลูกศิษย์เขาก็เช่นกับเกิดนี่เกิดความไหวแห่งน้ำในตุ่มไม่ความตามธรรมดาน้ำในตุ่มนี่มันนิ่งเวลานี้เป็นอาจารย์เขาใหญ่โตดีแล้วถ้าไปเป็นลูกศิษย์เขาเข้าก็จะเหมือนกับน้ำในตุ่มที่มันกระเพื่อมเราไม่สามารถจะเป็นลูกศิษย์ใครของใครได้แล้วนี่เป็นมานะทิฏฐิของท่านสัญชัยปริภาชกจะคุยต่อไปมันก็ไม่ไหวเวลาหมดเสียแล้วนะครับวันพรุ่งนี้ต่อกันใหม่ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลจงมีแด่ท่านทั้งหลายผู้สันดับแล้วสวัสดี